سوريا المدثر إمبشتيلي ما أمرنا الله تجيث مشيرشمت مشير بلوتت أوتي إمبشتيل أو محمد تشوهو ذا برا ليمرو زوتين تند مضروية بيتكات اتوا باستروي dhe largohu nga ndyrësia adhurimi i idhujve. Mos jep gjë me synimin që të marrësh më shumë dhe për hir të Zotit të nduro, se kur të fryhet në sur, ajo do të jetë një ditë e rëndë. Për jo besimtarët nuk do të jetë as pak e lehtë. Më lërë vetëm të merrem me atë që e krijova dhe i dhash pasuri të pamat, e djem pran vetes, unë ja bëra kamjen të leht e të shtruar, e me gjithat, a i lakmon që ti jep më tepër. Jo, kur se si, vërtet, a i i mohoi me krye në qësi shpalljet tona, prandaj, unë do të ngarkoj atë me dënime të rënda. A i mendoj dhe kurdisi kundër Kur'anit dhe qoftë malkuar si kurdisi. Dhe sërisht qoftë malkuar si kurdisi, pastaj vështroj rrëdh vetes, mblodhi vetullat e uvërejt, pastaj u këthyje i kapërdisur dhe tha, ky Kur'an nuk është gjithë tjetër vetë se magji e trashëguar. Këto janë vetëm fjalë të një vdekatari, do të hedhë në sekar gjehennem. E si mund të adishti tamam se qfar është sekari, zjarri përvëllues? Ai nuk lëgjë dhe nuk kursen asgjë. Lëkurat i shkrumbon. Ati i ri në roje 19 engjëj. Ne kemi bërë rojtar të zjarrit, vetëm engjëj, dhe numrin e tyre e kemi bërë sprov objekt polemikash për jo besimtarët, me qëllim që të binden ata që u është dhën libri e të shtohet besimi atyre që besojnë, që të mos dyshojnë ata që u është dhën libri dhe besimtarët e vërtet, dhe që të thonë ata që kanë sëmundjen e dyshimit në zemër dhe mos besimtarët, çka dashur të thot Allahu me këtë shembul. Kështu, Allahu lë në humbje atë që do, dhe qonë në rrug të drejt atë që do. Askush tjetër, përveç ti, nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tëndë. Ky është vetëm një përkujtues për njerëzit. Kurse si, betohem për hënën, për natën që largohet, e për agimin që zbardhëllon, se ai gjehennemi është vërtet një nga fatkeqësit më të mëdha, para lajmërim për njerëzit. Për ata nga ju që dëshirojnë të ecin për para, me vepra të mira, ose të kthehen mbrapsht me vepra të këqia. Çdo njëri është peng i veprave të veta, përveç njerëzve të krahut të djathtë, të cilët në kopshtet e xhenetit pyesin njëri tjetrin për keqbërësit, çfar ju ka sjell në sekar? Ata do të përgjigjen, nuk ishim nga ata që falnim namaz, dhe as prej atyre që i ushqenin të varfrit. ne lëshoheshim në bisedat të kota me lafazanat dhe mohonim ditën e llogaris derisa na erdhi vdekja. Prandaj, kur farë ndërmjetësimi cilit do ndërmjetësuesi, nuk do t'i ndihmoj ata. Atëherë, përse shmangen ata nga këshillimi, sikur të ishin gomer të egër e të friksuar që ikin prej luanit. Vërtet, çdo njëri prej tyre kërkon që t'i jepen shkrimet të hapura nga Zoti, kursesi, pasi ata nuk i friksohen jetës tjetër. Në të vërtet, ky Kur'an është këshill, prandaj, kush të doj, le t'ja vër veshin, por ati ja vën veshin vetëm ata që do Allahu, vetëm ai është i denjë për të pasur frikë dhe vetëm ai është i denjë për të falur.